eins og segi, ég hef oft lent þessi nú er ég alveg steinat að dreyma alveg hreint ég man ekki eftir neinu sem er dreyminu voru það alveg komið í rugling en þessum draumi gat ég ekki gleymt ég gat ég gleymt þeim af því að ég alveg fann það út að, að þeir voru svona ég alveg réð og sjálf bara með mér og, og svona fleiri menn sem að dóu og sem að ég mér dreymdi svona um hérna í, það var eins sem já, það var ég nú norður á Siglufirði að sumið til að þá dreymdi mig líka að ég þykist vera komin einhverstað sem ég kannast nokki við mig og vera að ganga upp litla bryggju og ég ekkiðist ganga eitthvað í vestur átt og eftir dál til löngum vegi eða götu og eitthvað á þá leið að ég sé engin hús og ekki neitt um eitt hús sem stendur alveg hreint sér þykir mér og það lítið hús og ég sé að þarna þykist farin í húsið og inn í húsinu séu konur liggjandi í rúmi hún var ákaflega mikið hár og gráhærðorðin og fléttingar svona niður og hún, ég þekkti ekki konu og svo fer ég út úr húsinu og það var nú ekki meira það en ég held áhrann dáltinn spöl lengra og þar sest ég á steintröppu sem er þykir verið á sambyggingu langri húsum og ég sest þar og sit þar og segi hér ætla ég að heima svo segi ég manni þennan draum og ég gat lýsi konni maður sem var hérna svona og Reykjavík segja hún það á morguninu og segja hún hvað, ég ætla að segja hún þennan draum sem ég hafi dreymt og hann er nú að ráða en segi ég hefur gaman að ég láta þér ráða drauminn segi ég, ég get ekki vita fyrir hverju hann verður þá sé hann við mig hann sé þetta, ég lýsi þarna alveg hérna bryggju í Reykjavík og ég eftir að fara svo til Reykjavík og ég eftir að eiga þær heima segir hann en hann sé þetta sé ekki til þessu hús sem ég setist þarna á tröppunar á En hann segir að ég lýsi húsinu sínu þannig í Reykjavík. Þetta er húsi sitt. Þetta er litla hús sem ég sé að tala um. Og það til hægri handar, vinstri handar við mig þegar ég geng fram götuna. Og hann segir að ég hafi gengið vestur götuna átt að gætti því sem ég segi. Lýsti þá að ég gengið vestur götuna og vestur bræðarbókastíginn. Og hann segir húsið sé þar á horninu á tungutinu og bræðarbókastígnum. Og hann segir ég lýsi hann á konu sinni en hann segir húsið kvirkjörðin gráhærðið gömul. En ég lýsi henni, segir hann. Já, segi ég, og svo fórum bara að hrófa mér nú að þessu ekkert neitt meira. En ég átti nú eftir eiga þarna heima í verkamann og búið svona skammt fyrir framan húsið. Mér finnst ég gangið með stuttanspöl þegar ég gekk frá þessu húsið. Þá var ekki farið að byggja þá. En ég átti þar heima í hvað, yfir 30 ár. Já. Í verkamann og bústofan, þarna æmitt á sambyggingu. Svona og það var lítil trappa, einstend trappa fram að við húsið og ég sá þetta allt í svefninum og ég settist á trappuna og segi ég bara hér að ég heima segi. Nú en svo veit ég, sá ég aldrei þessa konu en svo einu sinni þá sé ég löngu seinna þá sé ég morgunblað og þá fer ég að fletta því og ég vetur einu í þeir vorum bræðarvokastignum og þá sé ég mynda í blaðinu af þessari konu, þá þekki ég konu aftur. Þetta er sama kona sem ég sá í þessu litla húsi. Þá er ég fyrir veist að þau fyrir mér. Þarna kemur andir þá konu og ég fer að verða forvitin og fer að lesa. Það er þá minningagrein um þessu konu og hún er einmitt gift þessu manni sem væri þessu húsi. En ég hef aldrei séð hana. En þá var hún orðin gömul auðvitað þegar þetta var og gráhærð. En ég þekki hana þarna á myndinu og fór að lesa og hún og fann þá þarna alveg andlitið. Þá kom þarna andið þú, Tóma, er hún eftir það eldir náttúrulega, þá hefur hún verið mikið yngri þegar mér dreymdi þetta. Ég fann það alveg þarna út úr þessu að það var hún. Hún get Guður úr þessu konu, hann get Jafet og var skipstjóri sem maður hennar. Jafet Sigurðsson. Skipstjóri var þá í Reykjavík og var þarna í vinnu á Siglufirði þetta sumar.
Já, þá var það skipstjóri.
Já. Já. Ég þekkti bara andið þá konu leiðis á myndina. Og þá rifjaðist draumunum fyrir mér, annars var ég búin að gleyma draumunum eiginlega fannst mér, ég var ekkert að halda því svona að rifja þá fyrir mér svona í huga mínum og ég var aldrei að spekulun eftir því að þó mér dreymdi svona að hugsa út í þá mikið, ég lét þá bara eiga sig svona. En þetta náttúrulega sá ég þarna alveg, en ég fylgdi hitti aldrei já fyrir þetta er þetta, því ég veit í mannum hvort það var dáin áður og undan eða hvort það var nú ekki fyrir nú eftir, ég man það ekki. En ég þekkti alveg andlit þannig í blaðinu strax og fyrir að forfið sem að lesa hvað þessi kona heiti. Og þá heitir hún Guðrún á þarna heimi þessu húsi og þá finn ég það þarna kona sem ég sá í draumnum þarna á Siglufirðinu sumarið. Og sem að hann segir við mig að þetta sé kona sem ég lýsi henni en eins og hún var í andliti krínulegt og svoleiðis en og mikið hár en hann sagði hún væri ekki orðin gráhærð. Hún væri frekar yngri. Og þá náttúrulega liðið svo mörg ári í milli þangað til þetta var að ég sá myndina minni. Að þá var hún orðin eldri kona og hefur verið orðin gráhærð með fléttinga. Hérna niður var svo skipt hérna í miðju höfðinu.
Já.
Og ég þekkti eins og sé í myndinni, svona hefur mér dreymt eins og sinni drauma svona sem ég hef alveg getað fundið út að ég hef, þetta hefur verið fyrir svona þessu ég finnst þegar maður, eins og maður segir, að maður getur fundið það út en annars hef ég nú ekki látað aðra neitt ráða fyrir mig, ég hef bara gert það sjálf því mér finnst ég liggja svo og opnir fyrir mér að ég finna það út þó ég hafði ekki verið það fyrir löngu seinna, ég hef áttað mig á því þá hafði komið alveg fram í huga minn aftur og eða því ég hef séð það, bara þennan atburð sem hefur gerst.
Já.